When my father-in-law passed away,
бид эхэзний хаант улсын гэрээгээс сахигч охин бөгөөд бидэнд түүний мотордох зэмсэг болох боломж байдаг билээ. Хадам аав маань насан үед болоход манай гэр бүлийнхэн цуглаж хүндэтгэл үзүүлэхээр ирсэн хүмүүстэй мэндэлж байлаа. Оройчон бид гэр бүлийнхээ болон найзын хутаага уулзах үедээ 10 настай ах ач хүү Портер мен Гренни гэж дууддаг хадам ээжийн хажууханд байхыг үй үй ажигласан юм. Заримдаа тэр ардан зогсож, заримдаа түүнийг ажиглаа зогсож байв. Нэг удаа би түүнийг хадам ээжтэй минь хөтлөлдсөн зогсож байхыг харсан. Мөн би түүнийг хадам ээжийн гарыг атгаж тэвэрч мөн түүний хажууд зогсохыг нь харж байлаа. Түүнээс хойш хэдэн өдрийн турш би уг явдлын талаар мартаж чадахгүй байлаа. Өөрийнхөө ажигласан зүйлийн талаар Портерт захиа илгээх бодол надад төрөв. Би түүн рүү имейл явуулж өөрийн харж мэдэрсэн зүйлийн тухай бичсэн, батизмар хэлсэн гэрээний тухай Портерт сануулж мозаикийн 18 дугаар бүлэг дэх алмагийн мөн идүүгээ би таанар бурхны хороонд орж мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд мөн түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй байж өөрөлдсөхөд бэлэн байв. Тийм ээ, мөн гашуудах тэдний хамт гашуудаж. Тийм ээ, таатгарал хэрэгтэй тэднийг таатгаруулахад мөн ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж үхэл хүртэл зогсоход бэлний учир мөнх амьдралыг авч болохын тулд буюу хэрвээ та нарын зүрхний хүслэн байх аваас тэр өөрийн сүнсийг та нар дээр илүү илбээр юуж болохын тулд та нар түүнд үйлчилж мөн түүний зарилгуудыг дагах хэмээн гэрээ байгуулснаа түүний өмнө гэрчилж их эзний нэрээр батисм хүртгэд юун та нарт болохгүй байх байлээ гэсэн үгэс эс татсан юм аа. Батисм хүртхийг хүсэж байсан тэд үргэлж бүхий л амьдралынхаа туршид бусдад үйлчилснээр их эзэнд үйлчлэх хүсэлтэй байх хэрэгтэй гэж Алма тэдэнд зааж байсныг би Портер тайлбарсан. Тэгээд би чи өөрөө мэдсэн үү үгүй юу мэдэхгүй. Гэхдээ Гренни санаа тавьж мөн хайраа харуулсан явдал чинь гэрээгээ сахиж байгаа хэрэг юм шүү. Би дөтөр бүрнийг нэгэндээ найрсаг хандан хайраа үзүүлж мөн халамжилснаар гэрээгээ сахитыг. Гэрээгээ сахиж байгаагийн чинь төлөө би чамаар бахархаж байгаагаа хэлмээр байсан юм. Батизм хүртэхдээ хийсэн гэрээгээ сахих юм бол чи санварыг хүртэх бэлтгэлтэй байх болно. Энэхүү нэмэлт гэрээнд чамд бусдыг ажилж тэдэнд үйлчлэх илүү олон боломжийг олгох бөгөөд ариун сүмийн гэрээнд бэлтгэхэд чинь туслах болно. Надад маш сайн үлгэр жишээ үзүүлсэнд баярлалаа. Гэрээг сахигч байх нь ямар байдгийг харуулсанд чинь бас баярлалаа гэж бичсэн юм. Портер хариуд нь имээ захиа бичсэнд баярлаа. Би Гренниг тэврэх бүрдээ гэрээгээ сахиж байна гэдгээ мэдээгүйч зүрх сэтгэлтэй халуун дулааныг мэдэрч мөн маш сайнхан санагдаж байсан шүү. Энэ бол зүрх сэтгэлд минь байсан ариун сүнс гэдгийг би мэднэ гэж бичсэн байлаа. Ариун сүнсний бэлгээр дамжин ирдэг амлалт болох түүний сүнсийг өөрсөдтэйгээ үргэлж хамт байлгана гэсэн амлалттай Портер гэрээ сахихыг холбож ойлгосныг хараад би зүрх сэтгэлдээ бас халуун дулааны мэдэрч байсан. Игч нараа, би дэлхий даяар альчиж байх үедээ та нарын олон Портерийн адил болохыг ажигласан. Та нар ариун сүнс болон баптизмын усанд хийсэн гэрээгээ сахиж байгаагаа анзааралгүйгээр бурхны гэрч болон чимээг үхнэр зогсож гашуудах тэдэнтэй хамт гашуудаж тайвшруулах хэрэгтэй тэднийг таашруулдаг. Энгийн арга замаар бусдыг хайрлаж хамгаалж мөн тэдэнд үйлчлэх хүртэл үедээ та нар авралын ажил буюу бурхны үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолхон авчрах ажилд итгэвтэй оролцож байдаг билээ. Би Дэхэсний хаант улсын охтын хувьд ариун нандин гэрээ байгуулсан билээ. Нефан хэлснээр мөнхийн амьдралд хүрэгдэг давчуу бөгөөд нарийн зам дээр бид алхаж байна. Бид уг зам дээрээ өөр өөр төвшөнд байгаа. Гэхдээ бид бидээ туслахын тулд хамтран ажиллаж бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хаарыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлж чадна. Жинни залуу эмэгтэйчүүдийн зөвлөхөөр үйлчилдэг. Хэдэн сарын өмнө тэрээр тойргийн өсвөр үеийнхний удахгүй болох нэгэн үйл ажиллагааны талаар сонсчээ. Уг үйл ажиллагаа Мелани орой гэдэг нэртэй уулан давирах байв. Уг уулын орой руу авирахаар өөртөө дөнгөж зорилго тавиад байсан болохоор тэр маш их баяртай байсан гэжээ. Уулын байлт дээш өгсөх жимийн ихэнд ирэхэд түүний найз Ашли түүнийг хурч ирсэн гэж. Тэр Жэни гараас ухтаад би чамтай хамт явъя гээд хамтдаа авирах санал тавьсан байна. Тэр үед 16 настай байсан Эшли эрүүл мэндийн асуудалтай байсан болохоор хурдан авирч чадахгүй байлаа. Тийм болохоор Жэни түүнтэй хамт аажухан өгсөж тэнгэрлэг эцгийн бүтээлүүдийг ажиглан харж байлаа. Тэдний өмнө сүндэрлэх уулын орой дээр хад асгад болон эргэн тойронд ургасан цэцгсийг анзааран харжээ. Хожим Жэни би уулын орой өөд авирах базарлагынхоо талаар тун удахгүй марцсан бөгөөд харин ч энэ нь өөр төрлийн адал явдал болж хувирсан. Мелани орой өөр авирах зорилготой хүрхээр хавирсан бол анзаарахгүй өнгөрөх байсан зам дагуух олон үзэсгэлэнтэй зүйлийг олж харах нь адал явдал байлаа хэмээн хэлжээ. Жэни Ашли хоёр бүлгээсээ хол хоцрон уулууд зогсох, өгсөх зур, тэднийг хүлээж хамт алхахаар шийдсэн тойргийнх нь Эма гэдэг охинтой нэгдсэн ажээ. Эма тэдэнтэй хамт явах болсон нь тэдэнд харин баяр хөөр нэмлээ. Тэр тэдэнд шин дүү зааж өгч илүү дэмжлэг үзүүлж урамшуулсан байна. Жин дараа нь дурсахдаа бид сууж амраад дуудуулж хамтдаа ярьж нээлсэн Ашли Эма хоёрын талаар би бусад үед мэдэж авах боломжгүй их зүйлийг мэдэж авсан. Тэр үдэш зөвхөн уулан давирах биш харин ч бүр илүү утга учиртай байлаа. Энэ нь алхам алхмаар зам дээрээ үлдэхэд нэг нэгэндээ туслах тухайд байсан юм. Жэни Ашли Эма гурав уулууд өгсөн дуулж амарч хамтдаа анааж явахдаа бид яг одоо гэрээгээ сахиж байна гэж бодож байгаагүй биз. Гэхдээ тэд гэрээгээ сахиж байсан. Тэд бие биеэ хаарлаж халамжаар үйлчилж мөнийг нэгнээ урамшуулан дэмжиж заах үедээ бие биенийхээ итгэлийг хүчрхэгжүүл байсан юм а. Ахлагч Рассел М. Нелсон бидний гэрээний хүүхдүүд болохоо мэдснээр өөрсдийгөө хэн болох мөн бурхны биднээс юу хүсэж байгааг олж мэддэг. Түүний хуулууд бидний зүрх сэтгэл бичигдсэн байдаг гэж заасан билээ. Марина Казина болон өөрийнхөө хин гэдгийг бас бурхан өөрөөс нь юу хүссэн хүлээдгийг мэддэг бурхны гэрээд охин юм. Тэрээр намайг Орсын Омск дахь гэртээ өрөөх үед би тэдэнд үйлчлэхээр очиж байна гэж бодож байж билээ. Гэхдээ би тэдэнд түүнээс сурахаар орсон гэдгийг удалгүй ухаарсан юм. Сүмийн хөрвөгч болох Марина Лог 22 дугаар бүлэгтэх чи нэгэн цагт дэлхий дахин эргэж ах дүүсээ батжуул гэсэн зааврын дагуу амьдэрдэг. Тэрээр гишүүд болон намлагчид нэгдэж хамтран ажиллаж түүнд бодлоодыг авчирхаар их эзний талбайд хөдөлмөрлөх цаг нь болоод байна. Бид итгэлийнхээ дагууд үлдэхээр их эзэн бидэнд амьдардаг тойрог салбартаа түүний сүмийг хэрхэн хүчрүүлэхийг үзүүлж болно. Мөн бид тэр бидэнтэй хамт байж намлын ажил маань хамтран зүтгэгч болох болно. Чи гэр бүл, наас нөхөр, хөршүүд болон танилуудааса хэнийг гэртээ намдаглажтай уулзахаар урьж сэтгэлийн сэргээлтийн цахиасаа суваалцахыг хүсж байгаагаа залбирх үедээ итгэлээ хөгжүүл хэмээн хэлсэн амьд бошиглож ерхлэгч Томас Монсны үгэнд итгэсэн юм а. Марина альчилж цахаар томилцсон ихч нарыг харж хандан тэдэнд зааж мөн үүнээс ч илүү хийн энхүү зөвлөгөөг дагадаг сүмдөө идэхгүй болсон хэсвэл Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний захиасыг сонсоогүй олон найз түүнд байдаг ажээ. Өдөр бүр тэрээр итгэлээ ашиглаж түүний тусламж хэрэгтэй тэдний төлөө залбиран тийхүү хүлээж авсан өдөрдмжийнхаа дагуу үлддэг байна. Тэр утсаар ярьж хайраа илэрхийлэн наас нартаа чи бидэнд хэрэгтэй байна гэж хэлдэг. Тэр гэртээ 7 хоног бүр нэг гэр бүлийн үдшиг зохиож хөшүүдэй гişүүд болон номлогчдыг ирж оролцохыг урьж тэднийг хоолоор дайлдаг ажээ. Тэрээр хүмүүсийг сүмд ирэхэд урьж тэдний эрхийг хүлээн эрэхт нь хажууд нь суудаг байна. Ахлагч Джеффри Ар Холландийн бусдыг болон Иесус Христийн хайрлах хайраас өгөгдсөн урайлга нь хизээч шүмжилтэй эсвэл гомдомор байдаггүй хэмээн саяхан хэлсэн сануулгыг Марина ойлгодог. Хин нэг нь гомдсон хүмүүсийн жагсаалт түүнд байдаг ба тэр үргэлжлүүлэн тэдгээр хүмүүст үйлчлсээр байдаг юм. Тэр тэдэнд хайртай гэдгийг тэдгээр хүмүүс мэддэг бөгөөд түүнчлэн тэдэнд хандан битгий гомд шал тими юм гэж хэлж чаддаг. Марина бол Иесус Христийн гэрээгээ сахиж шавьн юм. Хэдийгээр түүний гэрт санваар атгагч байдаггүй ч гэсэн тэр эцээ хүртэл төвчнх зам дээр урагшлах үедээ авралын ажилд оролцоход нь бусдад тусалж ариун сүмийн гэрээгээ биелүүлэхдээ бурхны хүч чадлыг өдөр бүр мэдэрдэг. Та нар намайг эдгээр зүйлүүдийг хуваалцаж байх үеэр авралын ажил дээр өөрсдийнхөө үргийг ухаарсан уу? Зам дээрээ буцаж гарахт нь урамшуулах эсвэл гэрээний зам дээр үйлдэхэд нь баг зэргийн тусламж хэрэгтэй байгаа бурхны нэгэн охины талаар бодоод үзээрэй.
these experiences with you? Did you see yourself in the work of salvation? Take a moment to think about
it. Тэнгэрдэг эцгээс түүний тухай асуугаарай. Тэр ч гэсэн түүний охин. Тэрээр түүний нэрээр нь мэддэг. Тэр та нарыг бас мэддэг мөн тэрээр түүнд хэрэгтэй байгаа зүйлийг танд хэлэх болно. Төвчээртэй байж түүний төлөө залбирч тийхүү хүлээн авсан өдөржимжийнхаа дагуу үйл дээрээ эдгээр өдөржимжийнхаа дагуу үйлснээр таны санал их эзэнт хүлээн авахуйц байгаа гэдгийг сүнс батлах болно.
Sister Eliza Arsenault grateful. Eliza
Arsenault бибиний хүчрхүүжүүлэх ихч нарын хүчин чармаалтад талархалтай байсан юм. Тэрээр хэрэгцээ шаардлагатай тэдгээр бүх хүмүүст туслах хандив бүр сүм нэг бүрчлэн бүртгэдэггүй ч их эзэн авралын ажил төгс бүртгэлийг хөдөлтөг хэмээн тэдэнд хэлжээ. Ерөнхийлөгч Йосеф Смит энэ нийгэмлэгийг бодголоодыг аврахын тулд байгуулагдсан хэмээн хэлжээ. Алдагдсан тэрээр хүмүүсийг эргүүлж очирхын тулд бид юу хийж байна вэ? Сайн мэдээнд хөрсөн тэдгээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг бүлээцүүлэхийн тулд бид юу хийж байна вэ? Таны итгэл, таны сайхан сэтгэл, таны сайн үйлс болон үгсийн талаарх нэгэн ном бичигддэг, өөр нэгэн бүртгэл өгдөг, юу ч орхигдуулдаггүй ма. Мормын номонд Амон болон бидэнд танд байдаг баярлах агуу шалтгааны талаар өгүүлдэг билээ. Тэр мөн эдүгээ би асууна. Бидний дээр ямар агуу ажлуудыг бурхан сорьхох билээ? Та нар хэлж чадах уу? Болгоогтөн би та нарт хариулна. Бид энэ агуу ажлыг гүйцэлдүүлэхэд бурханы мотордах зэмсгүүд болгогдсон бидний дээр бэлэглэгдсэн ажил болоё гэж хэлжээ. Бид их эзний хаан тусын гэрээгээ сахиж огтно бөгөөд бид түүний мотордах зэмсэг болох боломж байдаг билээ. Өдөр бүр энгийн жижиг аргаар хамгаалж, хүчрхэгжүүлж, нэг нэгэндээ зааж, авралын ажилд оролцох тусам бид гэвч болгоогтөн миний байсал дүүрч, тиймээ зүрх сэтгэл минь байслаар хаалганам. Мөн би бурхандаа баярлах болно. Тиймээ би юу ч биш гэдгээ мэднэ. Чадлынхаа хувьд би суул дорой. Тиймийн тул би өөрөө бардамнахгүй. Харин би бурхнаараа бардамлах болно. Учир нь түүний хүч чадал би бүх зүйлийг хийж чадна. Химээ тунхагсан Амонтой нэгдэх болно. Эдгээр зүйлсийг Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.